Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Jumanne, tarehe ni 17. Kadri kidogo tukianza kukaribia Krismasi na pia mwaka ukikaribia kuisha, lakini popote ulipo, hasa katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, najua mambo yamenoga kweli kweli. Ni wakati na ni kipindi cha siku kuu. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja na Harrison Kamau tumekuandalia mambo mengi kabisa. Huko Tanzania, Harrison, tunarifia kwamba mvua kali na mafuriko zimeathiri jiji kuu la Tanzania, Dar es Salaam. Mengi zaidi tutajuzwa na mwanahabari wetu wa Dar es Salaam, George Njokopa.
Vile vile tutaelekea huko DRC ambapo tutakuelezea kuhusu nini kinachoendelea kati ya waziri mkuu na baraza la Senate, na ni kwa nini baraza hilo la Senate linataka awe ama azungumze nalo aeleze masuala fulani.
Ni waziri wa mambo ya nje ambaye anavutana na baadhi ya wanaseneta.
Sawa sawa, tutakueleza kwa kina tutakapofika kuzungumza masuala ya DRC. Lakini pia kwenye barazani tunaangazia wanamuziki, sanaa na kukosoa serikali, tukiangazia wimbo ambao umetolewa hivi karibuni tu mwisho wa wiki na mwanamuziki mmoja huko nchini Kenya kwa jina King Kaka, na umetia fora sana, manake amekosoa na kutaja baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kwenye jamii. Wengine wanasiasa wakisema wametajwa majina, wengine wakisema
na kumshtaki.
Lakini pia wasikilizaji wetu wana maoni yao kuhusiana na ushawishi wa wasanii katika hali ya kubadilisha.
Vile vile tutakuwa na makala ya kero langu, kero langu. Tutawasikia wauguzi wa huko Kenya, kile kinachowakera.
Basi hayo na mengine, ikizingatiwa kwamba muziki bado ni ndani ya VOA Express. Kwanza turudi na turejee kwenye mji mkuu wa Tanzania, Dar es Salaam, ambapo tunaungana moja kwa moja na George Njogopa. Karibu kwenye VOA Express, tueleze hali ya mvua ikoje leo katika jiji hilo.
Naam Harrison, kama ulivyodokeza mwanzo kwamba jiji kuu la Tanzania ndio limekuwa katika taharuki tangu alfajiri ya leo kuliposhuhudia kiwango kikubwa cha mvua iliyoonyesha hadi dakika chache zilizopita. Kwa sasa mvua kidogo imetulia, lakini mawingu bado ni mzito. Wasiwasi umekuwa mkubwa, hasa kutokana na mvua hizi zinaponyesha zimekuja na maafa makubwa. Kumekuwa na hali ya kukatika kwa maunganiko ya barabara na madaraja, kwa mfano katika eneo la Kariakoo na eneo la Jangwani ambalo linaenea mahususi kuunganisha maeneo ya pembezoni na katikati ya jiji, kidogo lilisimamisha shughuli zake kwa vile daraja katika eneo hilo lilifurika maji ya kuona usafiri uliokipita. Hayo pia yameshuhudiwa katika maeneo mengine pembezoni mwa jiji la Dar es Salaam, ambapo kumekuwa na hali ya kukatika kwa mawasiliano kutokana na mvua kubwa kiasi ilionyesha. Hali hii kidogo imewakasirisha wananchi wengi wa Dar es Salaam, hasa wanahoji kila wakati mvua zinapoonyesha, iwe mvua kubwa au kidogo, kunakuwa na madhara yale yale yanayojitokeza siku zote. Usafiri umekawa adha, wananchi wanashindwa kuwahi katika majukumu yao. Huyu ni miongoni mwa wakazi wa Dar es Salaam ambaye amekuwa na maoni yake baada ya kushuhudia akishindwa kuenda katika jukumu lake la kazi.
Nilipita Jangwani, mimi nakaa Kariakoo, lakini kazi nafanyia Mbezi Beach. Kunaweza ukaona huo umbali, napita madaraja mengi kwa kufika Mbezi Beach. Kwa hiyo maeneo ya Jangwani, maeneo ya Mkwajuni yote yalikuwa tayari yamekwishaanza kuwa na maji. Hiyo ni majira ya saa moja. Lakini nikitoka kazini majira haya ni kwamba tayari madaraja yameisha ya maji yanapita juu, na maeneo mengine yameshafungwa. Kwa hiyo tuna eneo dogo na lazimika kuzunguka eneo kubwa sana, umbali mrefu sana. Kwa hiyo tunapata hasara ya mafuta, lakini tunapata hasara ya muda kwa sababu tutatumia muda mrefu sana kuzunguka. Lakini bado vile vile kuna baadhi ya vitu ni lazima visimame, hatuwezi tena kuvifanya. Sasa inachoumiza ni kwamba vitu vinajirudia rudia. Kila mvua ikinyesha inarudia, kila mvua ikinyesha inarudia. Lakini wakati huu kuna miundombinu mipya inatengenezwa. Bahati mbaya ni kwamba haiangalii hata hicho kitu ambacho kinafanyika. Kwa mfano leo kwenye swala la usafirishaji, manake kuna maeneo kama yale yanayopita mwendo kasi, watu ambao tayari wamesha opt kutumia mwendo kasi peke yake leo wamepata matatizo. Lakini bado hata waendeshaji wa hizo nao na wenyewe bado pia leo wanapata hasara kwa sababu wanalazimika kusimamisha baadhi ya ruti haziwezi kupita. Kwa hiyo utaona kwamba tunahitaji kufikiri upya tunapotengeneza miundombinu ya Dar es Salaam.
navyosikia hapo George Njogopa kwamba huo mkazi kweli ana mengi ya kulalamikia, na ni kama anasema kama analalamika kidogo kuhusu miundo msingi. Je, unafikiri kwamba hilo katika hali ya kuondoa maji kutoka jiji labda kuna changamoto japo mvua ni kubwa?
Bila shaka kama wanavyosema wataalamu wa mambo hata watumiaji wa barabara kwamba kinachoshangaza kwamba ukifika Dar es Salaam shughuli za ujenzi wa miundombinu inafanyika kila uchao, na katika eneo moja hapo kumekuwa na miundombinu mizuri inayojengwa, lakini cha kushangaza hata eneo hilo ambalo miundombinu mipya inajengwa bado inazidiwa na maji na inafunikwa na kiasi kwamba hata shughuli za kupita zinashindikana. Kwa maoni ya wakazi wengi, kwa sababu wanasema kwamba wakati wa kuandaa miradi hii ya ujenzi wa miundombinu pengine inashindwa kuzingatiwa namna mfumo ulivyo wa jiji la Dar es Salaam, namna wanavyopitisha maji kupeleka katika bahari. Kwa hivyo inawapasa kwanza kuwa na miradi itakayohakikisha kwamba maji yanatoweka katika katikati ya jiji kwenda pembezoni, na kisha hii miradi mikubwa ya miundombinu itekelezwe.
Naam, na sijui kama kuna mwingine mkazi ambaye amezungumza, hebu tusikie.
Naitwa Ravnet. Leo mvua imenyesha sana, usafiri ulikuwa mgumu sana, matope yalikuwa mengi, hata hivyo nimechelewa kuja kazini, usafiri ulikuwa mgumu sana. Hali itakuwa mbaya sana, tutashindwa kwenda kazini na tutashindwa kuzalisha.
Sasa, Njogopa, ni jioni, ni mida wakati watu kuelekea nyumbani, tatizo la usafiri likoje, labda mwendo kasi na huduma nyingine?
Kwa hakika mwendo kasi ni habari nyingine, na hakuna matarajio yote kuanza safari zake kwa siku leo, kwa sababu eneo ambalo linatumia sana na mwendo kasi hasa eneo la Kariakoo Jangwani nimesema lilifurika maji kwa kiwango kikubwa, na maji yanaanza kutoka taratibu kidogo, mvua hii imenyesha tangu alfajiri na imetuama muda mchache uliopita. Kwa hivyo usafiri bado ni changamoto kwa wakazi wengi, na pamoja kwamba njia zinafunguka taratibu, lakini bado kuna wasiwasi kuhusu usafiri wa hakika.
Nakushukuru sana kwa muda wako na kwa ripoti hiyo kuhusu mafuriko huko Dar es Salaam. Asante sana George Njogopa.
Shukrani.
Haya, tunaungana naye Salemo na Milongo kwa Kinshasa. Salemo na Milongo, waziri wa mambo ya nje Marie Tumba Nzenza atakiwa kufika mbele ya baraza la Seneti kujieleza. Kwa nini?
Ndiyo, ametakiwa kutoa maelezo ya hatua yake mnamo kipindi cha wiki mbili, kwa mujibu wa Francine Mulumba, kiongozi wa tume ya masuala ya nje kwenye Seneti. Ni kwamba katiba haimruhusu waziri wa mambo ya nje kuweza hivi kuwarejesha nyumbani mabalozi ama kuweza hivi kuwateua, lakini waziri huyo wa mambo ya nje amewaachisha kazi ama kuwafuta kazi mabalozi wa Kongo kwenye Umoja wa Mataifa huko New York, na huyo wa Geneva huko Uswisi, ambako wametakiwa na wao na familia zao kurejea nyumbani.
Salimu na Milongo, hawa mabalozi je, waziri anaweza kuchukua hatua bila kupata ridhaa ya rais au baraza la mawaziri?
Kwa kweli, kwa katiba ya Kongo ni kwamba mwenye kuwa na mamlaka pekee ya kuwateua mabalozi ama kuwaachisha kazi mabalozi ni rais pekee. Na swala la diplomasia, kuna ushauriano baina ya rais na serikali, yaani tuseme na waziri mkuu. Kwa hiyo hatua hiyo imechukuliwa pasina waziri mkuu ambaye ni kutoka chama cha rais aliyeondoka Joseph Kabila kufahamishwa, wakati ambapo waziri wa mambo ya nje ni kutoka chama cha rais Tshisekedi. Kwa hiyo kumekuwa na mvutano wa ndani kwanza, na lakini pili, kwenye wizara ya mambo ya nje zimeelezea kwamba hatua hiyo imechukuliwa baada ya Marekani kumwekea presha rais Tshisekedi kwamba mabalozi hao wamepigia kura ya ndio China katika tatizo la jimbo hilo la Xinjiang kuhusu raia wake wa Uiguru ambao ni Waislamu waliokuwa. Kwa hiyo Kongo iliunga mkono msimamo wa China, na hiyo ikawakasirisha Wamarekani ambao duru zimeelezea kwamba walimwambia rais Tshisekedi kwamba hawajaridhishwa na jinsi Kongo iliunga mkono.
Kwa hiyo mabalozi wawili walioitishwa nyumbani ni kutoka chama cha aliyekuwa rais Joseph Kabila. Chama hicho ndio kimelalamika au vipi?
Wanalalamika ni seneta, yaani tume ya masuala ya kigeni ya seneta ambayo ya seneti ambayo imeongozwa pia na mtu ambaye ni mtu wa karibu wa Rais Kabila ule Francine Muyumba, ndio ameweza hivi kutoa hoja na baadaye baraza zima la seneti limekubali kwamba waziri ni lazima ajieleze kuhusu hatua hiyo. Na imefahamishwa wazi kwamba mabalozi hao walifungiwa kutoka enzi ama utawala wa Kabila, ndio mabalozi wote. Tshisekedi hajawahi kuteua balozi mpya toka achukue madaraka.
Na inajulikana lini waziri mwenyewe huyu waziri wa mambo ya nje atafika mbele ya baraza la seneti?
Hapo ndio haijafahamika kwa sababu alikuwa hayupo, na katiba imesema kwamba mnamo kipindi cha siku 14 ni lazima aweze kutoa majibu. Kwa hiyo ana muda, ana wiki, ana siku hivi ama 12 ya kuweza kujieleza.
Shukrani sana Salim na Milongo kwa taarifa yako hiyo. Harrison, naona sasa tuelekee kwenye habari za dunia. Kamati ya kanuni za bunge inatarajiwa kukutana leo kuweka sawa utaratibu kwa bunge zima kufuta, kuangalia na kupitisha vipengele ya kufungua mashtaka dhidi ya Rais Trump. Utaratibu huo ni kuelekea hatua ya upigaji kura wa bunge zima ambao unatarajiwa kwa kiasi kikubwa utafanyika kwa kufuata msimamo wa vyama siku ya Jumatano, huku wa Democrat wengi wakiunga mkono mashtaka tofauti na wenzao wa Republican. Wakati hatua hiyo ikikaribia upigaji kura, Trump alishindana Jumatatu na wa Democrat ambao wanamshutumu kwa makosa kadhaa ya uhalifu na matumizi mabaya ya madaraka.
Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amesema amefikia makubaliano na kiongozi wa upinzani Riek Machar leo Jumanne na kuunda serikali ya kuunda serikali ya umoja iliyosubiriwa kwa muda mrefu. Kiir na Machar walikutana siku tatu zilizopita katika mji mkuu wa Juba ili kuondoa tofauti zao ambazo ziliwazuia kuunda serikali hiyo ya umoja kabla ya siku ya mwisho iliyowekwa Novemba 12. Kulikuwa na wasiwasi wa kimataifa kwamba vita vya wenyewe kwa wenyewe huenda vingezuka tena nchini humo. Mwezi uliopita viongozi hao wawili walichelewesha kuunda serikali hiyo kwa siku 100 kupita siku ya mwisho iliyowekwa.
Mahakama maalum ya Pakistan imemkuta na hatia kiongozi wa zamani wa kijeshi wa nchi hiyo Pervez Musharraf kwa uhaini na kumhukumu adhabu ya kifo. Kesi hiyo ya uhaini iliyomkumba kiongozi wa ngazi ya juu inahusu vitendo vya mwaka 2007 wakati Musharraf alipokuwa raisi na amiri jeshi mkuu, alipoweka sheria dharura na kusitisha katiba ikiwa ni juhudi zake za kutaka kubaki mamlakani wakati umma ukidai aachie madaraka. Kiongozi huyo wa zamani wa Pakistani pia anakabiliwa na changamoto nyingine za kadhaa za kisheria wakati alipokuwa madarakani, lakini anakana makosa hayo na kusema yana ushawishi wa kisiasa.
Milipuko ya mabomu mawili tofauti imetokea mapema leo nchini Afghanistan na kuua takriban watu 10 wakiwemo watoto pamoja na kujeruhi wengine 18. Mashambulizi hayo yametokea siku chache tu baada ya ripoti ya Umoja wa Mataifa kusema kuwa licha ya viwango vibaya vya Afghanistan, mwaka huu umekuwa mbaya zaidi kwa watoto, huku taifa hilo likitajwa kuwa hatari zaidi miongoni mwa mengine yanayoshuhudia mapigano. Maafisa wa Afghanistan wamesema kuwa bomu moja kando ya barabara mapema leo limelipua gari lililobeba raia kwenye jimbo la kusini mashariki la Khost, ambapo takriban watu 10 wameuawa. Gavana wa jimbo Hilam Fidai amesema kuwa wanawake watatu na watoto wawili ni miongoni mwa watu waliokufa.
Na matangazo haya ya VOA Express yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya kuzifuata habari za dunia, huu ni ule muda mwafaka wa kusikiliza maoni ya wasikilizaji wetu kuhusu mada ambayo tuliandika pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook. na tuliandika tukasema wimbo uliotolewa na mwanamuziki King Kaka na unakosoa baadhi ya viongozi wa kisiasa huko Kenya kutokana na ufisadi umekosolewa na kusifiwa vile vile na watu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Na hapa tumeuliza, je, wasanii wanao uwezo wa kushinikiza mabadiliko ya kisiasa kwenye mataifa yetu?
Kweli kabisa, ni jambo ambalo limetia fora sana kwenye mitandao ya kijamii, na pia naona majibu yamekuja mengi kupitia mtandao wa Facebook, ambapo pia tutawashirikisha baadhi ya wasikilizaji wetu. Lakini kiojo tu cha wimbo wenyewe ambao King Kaka aliuimba ni rap, na kabla ya kuingia kwenye mazungumzo tusikie.
Kwenye mji mdomo wangu ilibatizwa na wakongwe, so na shangambona kilizeni time ya kura zinajanga shonde, na hiyo wiki ndio najua jirani yangu wangamjaka, kama kumbe wangamsapere hata salamu atapata. Piga tu kura na utalala bila kula, a night of tears. Na nisikiza na macho naona na your ears, swali fununu ni ati system education ya udu, is it true? That's why umepeleka mtoe wako akasome majuu, while graduates wanashika placards kwa traffic, mtu wa actuarial science anataka kujimada, so tragic. Swali ati waiguru wako kwa office, na story ya NYS tulishe sao, bairo moja li by 8,000, bairo tunanunuanga mbao, either sisi ndio wajinga ama kuna marking scheme ya kao. Time will tell. Vijana wana bet na kifo, wana die betting imewapea job mob kualiko. City Stadium imekuwa renovation for 3 years.
Aya basi, jamaa anaangusha maneno mazito mazito, japo
mashahiri
ya japo anatumia sheng kidogo, kwa wale wanaelewa sheng kuna mambo mengi anayosema, na ni masuala ambayo pia ameguza baadhi ya viongozi pasipo, kwa sababu kuna mmoja gavana wa jimbo la Kirinyaga wa Iguru anasema kwamba ametajwa kwenye wimbo na anasema kwamba jina lake anaona limechafuliwa. Kwa hivyo anasema kufikia kesho yule jamaa sipo omba msamaha yatafika mahakamani na kudai wimbo ule uondolewe kabisa kwenye mitandao ya kijamii, na pia amshtaki kwa kumharibia jina. Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii kuna wengi wanasema tutamtetea, kuna hata mawakili wanasema kwamba wamejitolea kumtetea iwapo mashtaka yatatokea. Lakini sasa swali likaibuka, unaona pia kule Uganda
Bobby Wine
naye amejikakamua kweli kweli katika kuendesha harakati za kukosoa labda utawala. Tukauliza na majibu yamefika, majibu mengi, ambapo kabla ya kusoma nini ambapo watu wengi wamejibu kupitia mitandao ya kijamii, tunaona vizuri tuwakaribishe
wale ambao wako tayari kushiriki kwa njia ya simu. Tunaye Vincent Ogora, ni kutoka huko Kenya. Karibu Vincent.
Nawapata.
Karibu sana, tueleze ulipo.
Kabla vile tunaye Silinu Magnus au Magnus. Yeah, kutoka kwa Tanzania. Karibu Magnus.
Atate.
Sawa.
Maoni yangu ni kwamba
Naona tuanze kwanza na Vincent.
Vincent.
Yeah. Utueleze uko wapi na maoni yako kuhusiana na swala hili.
Oh, jina langu ni Vincent Ogora. Mkaaji wa Kisii kule Kenya. Ningesema kwamba King Kaka ni mmoja wa wale ambao wamejaribu kutoa maoni yao ya kibinafsi, na wanaangazia maovu yale yanatendeka katika jamii haswa hapa Kenya, na watu wengi hawajawana na hiyo kauli yake kuwa kweli sisi ni wajinga, lakini hatuko wajinga vile, lakini kauli haiendi vizuri na wanasiasa kadhaa ambao wamesema kwamba usemi huo ama nyimbo hiyo haiendi nao. Lakini kulingana na vile tunavyoona wasanii wengi hapo awali, King Kaka ni vile amekuja baada ya vyombo vya nini mawasiliano mbalimbali vimechipuka sahi kama Facebook kuendelea na hivyo Twitter. Lakini sasa kusema kwamba yale maono yake, kuna wengine kama Juliani alikuwa hapo awali, kuna wale kama hapa kuna Juliani, kuna vipindi mbalimbali ambao vimekuwa vikiendelezwa kama vile Jichopevu na Muhammad Ali hapo awali, vimekuwa vikiangazia maovu yanayotendeka katika jamii haswa hapa Kenya. Kwanza hata hapo awali Gavana Sonko ameshikwa. Hivi ni vitu ambavyo vipo lakini viongozi wenyewe hataki kutajwa. Okay. Sasa inafanya wanasikia vibaya, wanaona vibaya kwamba wameweza kuwekwa kuangaziwa. Na unajua hapa awali kuangaziwa kulikuwa na shida sana, siku hizi jambo kidogo tu kifanyika inapata, kila mtu inapata kuwa anapata,
kila mtu anapata kujua kupitia mitandao ya kijamii. Asante sana Vincent Ogora, ukiwa Kisii kama alivyosema nchini Kenya. Sasa ni wakati wa Silinu Magnus ukiwa Tanzania, karibu na utueleze unakotokea.
Asante, naitwa Magnus Silinu, niko Njombe Tanzania.
Naam.
Naitwa Magnus Silinu, niko Njombe Tanzania.
Sawa basi, tupe maoni yako.
Maoni yangu ni kwamba ni kweli wasanii wengi wanajaribu ku maana wa jamii, wasanii wanaishi katika jamii na jamii ndio ambao wasanii wengi wameibukia kwenye jamii. Kwa hiyo wasanii wengi wanajua matatizo ambayo yapo kwenye jamii. Sasa wanapojaribu kuyaongelea yale matatizo, serikali nyingi za Afrika hazikubaliani na yale ambao wasanii wanaongea. Kwa mfano kilichotokea Kenya kwa Kinkaka ni mfano tosha. Hapa Tanzania Loma alishawahi kutekwa akanyolewa kucha sio na nini na nini. Kwa hiyo unakuta viongozi wengi wa Afrika hawataki kuambiwa ukweli.
Nashukuru sana kwa mchango wako Vincent. Tunakusikia, tunakupata vizuri Silinu Magnus ukiwa kule Tanzania, na naona kwamba pia ni vizuri tusome baadhi ya ujumbe uliotumwa kupitia Facebook.
Sawa, asante.
Haya, shukrani nyote.
Haya,
shukrani sana. Haya, tukianza naye huyu Agata Mbale anasema yeye ni aka first lady kutoka Morogoro Tanzania. Anasema uwezo upo mkubwa sana, lakini wanapokuwa wanafanya hivyo kupitia nyimbo zao, wengi hukamatwa na nyimbo zao kufungiwa. Yani kiujumla viongozi huwa hawapendi kukosolewa, lakini siku zote siasa ni harakati, lazima upokee changamoto za watu mbalimbali kwa njia tofauti tofauti.
Vinivish anasema uwezo wanao. Kulivunjia njuga swala hili, kuna baadhi ya wanamuziki wamefungua ukurasa mpya Kenya, kuyataja mambo kama vile ufisadi katika nyanja za asasi za serikali mbalimbali. Bobby Wine kule Uganda na sasa Kinkaka. La muhimu ni wananchi wenyewe kuzingatia tabia zao, hao viongozi wang'oe mamlakani kipindi kingine cha uchaguzi kinapofika.
Bernard Samike kutoka Nyamgogogwa Nyangwale Geita anasema hakika wasanii ni kioo cha jamii na wana uwezo mkubwa sana wa kubadilisha mtazamo wa kisiasa katika nchi zetu, na ukitaka kuona nguvu ya msanii ni pale tuwaonapo wanasiasa hawa kuwatumia kwenye kampeni zao.
Basi ni baadhi tu ya ujumbe, lakini tunawashukuru pia wengine wengi ambao wametuma. Baadhi yao namuona Bahati Okech, namuona Santos D. Ruto, Gwiji Kuchi, Steven Wilson na Kulimbi Alex, Philbert Jonathan, Jevas Ndoto, miongoni mwa wengine wengi. Lakini muda hauruhusu kuwashukuru wote, lakini popote mlipo endeleeni kushiriki kwenye VOA Express, ambapo tunaingia sasa pole pole kwenye kibao chetu cha leo. Tunaenda nchini Uganda, tunampata Rema wakishirikiana na B2C katika Gutuja.
Good to die.
mind calling me at any time. Ndivyo Rema anauliza pale wakiwa na B2C, kibao kutoka Kampala, Uganda. Mambo mazito mazito ndani ya VOA Express.
Hebu nipe tafsiri ya
sasa wewe
gotuja.
Unajua sasa shida yako, unajua tu mahali wewe unanisukuma kwa kona mara nyingine. Umesikia kibao kizuri kinazungumza vizuri. Na ambapo nimesikia kizungu vizuri, nimeelezea. Sasa unanipeleka Uganda.
Uganda.
Eh, kwa Uganda unanipeleka. Si mambo yalikuwa fiti.
Sawa, tuwasubiri basi Waganda watatuelezea.
Haya.
Haya, moja kwa moja tuelekea kwenye kero langu. Wauguzi katika vituo vya afya huwa na mchango mkubwa kwa jamii katika maisha ya kila siku, licha ya changamoto mbalimbali wanazopitia wakiwa maeneo ya kazi. Kenya, washiriki wakuu katika sekta ya afya wamejitokeza kuelezea kero lao au kero zao, ikiwemo ukosefu wa miundo msingi bora kwenye mazingira ya kazi pamoja na swala mishahara. Basi tuwasikilize baadhi ya wauguzi hao. Kero langu tumeandaliwa naye Salma Mohamed.
Vile unajua, sisi tuliweka memorandum tukasema kwamba tunataka kuundwe chopo la Health Service Commission. Na vile mnafahamu, mimi mara mingi nimekuwa nikiulizwa kwamba ni nini njia mwafaka ambayo inaweza kuwekwa ili matatizo ambayo yanakumba Wizara ya Afya yasuluhishwe. Mimi jibu langu lilikuwa ni moja: Health Service Commission, Health Service Commission, Health Service Commission. Na unajua, wakati katiba ilikuwa inatengenezwa, sisi wana afya hatukuwa na chama chochote katika Wizara ya Afya. Kwa hivyo sisi tumeweka akili zetu pamoja na tunasema kwamba tutasimamia haki ya mwanaafya Kenya na haki ya mwananchi wa Kenya. Kwa sababu mikomo ambayo inafanywa, ile ambayo nasema mikomo ya kishenzi, huwezi kwenda mgomo kwa sababu hujalipwa mshahara na mshahara uko kwa budget. Na ni haki yako. Na pesa imetoka kwa treasury, lakini counties wanaenda kujenga nayo choo, alafu wanasema wanakataa kulipa mishahara. You cannot take an important department like Health Service Commission to small politicians. Governors are small politicians. Kwa sababu health is supposed to be universal. Kila Mkenya popote ulipo upokee afya. Wewe unakuja mnapata accident pale, watu wanapata accident kule Nakuru kila siku, wanalazwa kule level 5 ile ya Nakuru, lakini budget ya hao watu haiko hapo. Iko wapi? Ingine iko Kirinyaga, ingine iko Kisumu, lakini wanatibiwa wapi? Nakuru. Ndio tunasema health lazima iwe universal. Budget ya health iwe kuhudumia Mkenya yeyote mahali alipo, mahali popote. Kuna county kama Mandera haina madaktari ambao wana ujuzi wa hali ya juu, kwa sababu hawezi kwenda huko, ni wachache. Lakini Health Service Commission ikija, hao madaktari na wauguzi wa ujuzi wa hali ya juu watapelekwa huko Mandera, watapelekwa huko Isiolo, na akikataa anafutwa kazi, kwa sababu wewe umeandikwa kuhudumia Wakenya. Mambo ya afya ni kama ya kijeshi, huwezi kwanza kusema huko kuna nini na nini, siwezi enda. Wewe ukikubali kuajiriwa katika serikali, unakubali kufanya mahali popote katika nchi hii.
Ni vibaya sana kufanya kazi, especially kazi yetu ambayo tunafanya, ikiwa kama hauko motivated, haujalipwa mshahara kulingana na ile kazi ambayo umefanya. Na hili ni jambo ambalo ni hatari sana. Kwa mfano, unaweza enda hospitali siku moja, huo umeketi mahali, na ushtukie tu muuguzi ama daktari yote pale anaanza kuongelesha vibaya na hujafanya lolote, na unashindwa kwani ni nini mbaya? Hakuna hasira tu. Pengine ni sababu kuu unaweza pata, ni wakati mwingine kwa sababu huu mwajiri pengine hajalipa rent kwa sababu mshahara wake ni kidogo, hajafanya majukumu fulani ambayo anafaa kufanya akiwa pale kwake nyumbani. Na inakuwa ni jambo ambalo linazuia utendakazi wake katika hospitali ambayo tunafanya. Vitu mingi sana ni challenge pia. Unaweza enda hospitali, daktari anakuona vizuri, anakusikiza vizuri, anakutuma kwa laboratory, lakini ili upate dawa za bei nafuu ambazo ni serikali inapeana, unaenda kwa pharmacy ya hospitali, unaambiwa hizi dawa hatuna.
Hao ni wauguzi Sete Panyako na mwenzake Peter Maroko katika kero langu. Haya, tumalizie na habari hii. Harrison Kamau, ni kwamba tu Zambia imeridhia biashara ya banki.
Kwa hivyo
ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Haya basi, tutaangalia kwa kina siku zijazo, lakini sasa muda hauruhusu. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi ni Patrick Ndwimana.
Tukikutakia jioni njema popote ulipo kutoka hapa Washington DC.